har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
December 7th, 1941, a date which will live in infamy.
We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the field.
Wir werden Ziel um Ziel, Streit behalten erreichen.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kåre. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Navnet Børge Willy Redsted Pedersen. Ja, det får næppe ret mange af programmets lyttere til at spidse ører. Men hvis jeg nu i stedet siger Svend Hasel, der er vel en hel del flere formentlig nikke genkendende til navnet. Svend Hasel er et pseudonym for en dansk forfatter af romaner, der handler om tyskernes krig på Østfronten. Hasel, ja, han vandt aldrig nogen bogpriser eller på anden måde blev hædret for sin forfattervirksomhed. Faktisk fik hans bøger gennemgående elendige anmeldelser. Det til trods, så er det en kendsgerning af hans bøger, ja, de blev solgt, og de bliver solgt i meget store oplag verden over, og i 1987, der blev en af Svend Hasels tidligste bøger, Døden på larvefødder, oven i købet filmatiseret på engelsk af den danske filmproducent Just Betzer, blandt andet med skuespilleren Claus Pag på rollelisten. Filmens engelske titel blev Wheels of Terror.
World War II was raging. Hitler's Nazis were growing frantic.
What the hell are you doing lying there?
When they ran short of soldiers, they turned to their prisoners. They were the outcasts of the German army. They were undesirables, parading as soldiers.
Where's the horse?
We expect you to conduct yourself like gentlemen.
They were enemies of the Third Reich, sentenced to die in battle.
So they want to get rid of us for good this time.
They have no choice. Either the colonel shoots us now or the Russians shoot us later.
I want this man. And I want the rest of these rats sent to the Eastern Front permanently.
Svend Hasels romaner handler for det meste om en gruppe tyske værnemagtssoldater i en straffebataljon på Østfronten, og de stod fra 1950'erne også i mange danske hjem. I alt 14 ben udkom i en lindstrøm i årtierne efter debuten i 1953, der havde titlen De fordømtes legion. Forfatteren han blev vedblev med at hævde, at han selv skam havde været maskingeværskytte i en panserbataljon. Og han lod det tydeligt skinne igennem, at romanen byggede på virkelige begivenheder, som forfatteren selv havde oplevet på Østfronten. Men hvor meget af alt dette var digt? Hasels mange kritikere, herunder også historikere, ja, de har gennem årene været ret enslydende i at afskrive forfatteren som fuldkommen utroværdig. For hvem var Svend Hasel egentlig? Havde Børge Redsted Pedersen da ikke været nazist under krigen? Havde han ikke haft en trang som ung til at gå rundt i stjålne uniformer og udgive sig for at være officer? Havde han i det hele taget været i nærheden af den tyske hær, som han påstod? Historikerne har enslydende afvist Svend Hasels påstande ud fra det kendskab, de havde. Og hvem skrev i det hele taget hans bøger? Var det i virkeligheden hans kone? I mange år har alt ved Svend Hazel været gådefuldt, og det har sikkert kun bidraget til interessen for både manden og hans bøger. Men nu er en stor del af gåden om Svend Hazel måske på vej til at blive løst, fordi forfatteren Martin Q. Magnussen, ja, han udkommer i september i år 2023 med en helt ny bog om Svend Hazels liv, der afslører, hvad han foretog sig under krigen, og ikke mindst i årene lige efter krigen, hvor han var fængslet i København, anklaget for og siden dømt for blandt andet landsforræderi. Bogen hedder Den falske løjtnant, med undertitlen Den sande historie om storstikkeren Svend Hazel, og den udkommer på forlaget Grønningen 1. Velkommen til dig, Martin Q. Magnussen.
Tak for det.
Du har tidligere gæstet programmet, da vi talte om dine tidligere bøger, blandt andet bogen om de forsvundne nazidokumenter, den ufortalte historie om tyveriet fra Rigsarkivet, som i denne sammenhæng faktisk også spiller en rolle i den her nye historie. Allerførst, Martin, hvorfor synes du egentlig, at Svend Hazel alias Børge Willy Redsted Pedersen er så spændende en historie, at du har sat dig for at skrive en historie om ham? Bog om ham?
Ja, jamen, altså for det første er det, fordi han er en af Danmarks største forfattere, i hvert fald mest sælgende forfattere. Så derfor er det relevant at kigge på, hvad han er for en figur, synes jeg i hvert fald, hvis man tænker på hans oplag. Og noget andet er også, at han jo... der har været rod i historien med ham. Mm. Og jeg kan ikke klare, når der er rod i historien. Jeg bliver simpelthen nødt til at rette op på de der fejl og mangler, der i den. Og derfor så besluttede jeg mig for, at nu skulle jeg rette op på historien om Svend Hazel, og det har så gjort med den her bog her.
Altså, nu har jeg jo været lidt ude efter historikere og andre og så videre. Journalister har jo prøvet at dykke ned i den her historie. Og det har simpelthen været en gåde. Mm. Og vi skal vel også sige, at der er jo faktisk en grund til, at journalister ikke har kommet til bunds i den her historie. Og hvad er den grund?
Jamen, altså, det der er med sagen, der er mange, der har jagtet den her historie her, men de er alle sammen løbet panden mod muren. Det gjorde jeg også selv, da jeg gik i gang med at søge efter Svend Hazel. Det, der er problemet, det var, der var en medarbejder inde på Rigsarkivet i 1979, der stjal hele kassen med straffesagen mod Svend Hazel og alle hans tidligere domme. Så derfor der har den jo været væk siden af 79, men har simpelthen ikke kunne komme til bunds i sagen.
Så det vil sige, at de... ting er simpelthen kommet tilbage, at de kilder, altså det er jo sådan set de grundlæggende hovedkilder, det vil sige retsdokumenter, det er, som man siger, psykiatriske analyser af manden, soldaterbøger måske lige frem og andre ting. Hvad er det for nogle kilder, du har fundet simpelthen?
Jamen altså...
Prøv at redegøre for dem.
Jamen altså, hvis man... grunden til, at den overhovedet kommer tilbage, er jo, at ham i arkivmedarbejderen, han dør i 2017. Og hans kone har længe sagt, at han skal levere den her kasse tilbage. Han har også stjålet nogle andre ting, men det var jo det, der interesserede mig. Og han har nægtet at levere de her ting tilbage. Da han så dør, så går hun op, banker på Rigsarkivets dør, og så afleverer hun kassen tilbage, og dermed er historien så muligheder at genskabe nu. Og det, den indeholder, den indeholder jo over 2.000 dokumenter, som er forholdsvis stor end en straffesag med en simpel mand, der har været tysk krigstjeneste. Og den indeholder jo afhøringer, den indeholder tre psykiaterrapporter, der er blevet lavet af ham, den indeholder alle hans skolepapirer, og så, måske det mest spændende, den indeholder manuskriptet til De Fordømtes Legion, som han så vælger at kalde en dagbog.
Okay, så det vil sige, der er faktisk en hel masse ting, man kan udlede af det her. Hvad siger du egentlig selv til kritikken af Hazels troværdighed? Han hedder faktisk lidt forskellige ting. Jeg kalder ham Hazel, fordi H-A-C-D-L, det siger Hazel, men han hedder faktisk Hazel andre steder.
Ja, altså, manden har jo skiftet navn en del gange, så altså, jeg vælger i bogen at kalde ham for Børge, fordi det er jo det, trods alt, han er født, og vi kommer nok til at rode rundt i det i dag, fordi at han skifter også navn fra Hazel, altså med Z til S på et tidspunkt, og umiddelbart skulle forklaringen egentlig være, at der var en familie, der hed Hazel med Z, der ikke ville have, at han skulle misbruge deres efternavn, og derfor så skiftede han så navn. Det er i hvert fald det, historien er. Så manden har mange navne. Jeg synes, jeg vælger at kalde ham Børge, fordi det er trods alt det, han er født. Ikke?
Så lad os kalde ham Børge herfra, men lytteren skal have i mente, det er Svend Hazel, eller Hazel, eller hvad han kalder sig. Ja. Det er i hvert fald hans pseudonym, eller hans forfatternavn. Omkring hans troværdighed, det er jo der, hvor kritikken er. Altså, man kan sige, manden har jo, han siger jo, det her det er romaner. Og når man skriver romaner, så har man, så er der jo frit slag til at finde på. Så har man jo lov til at bruge sin frihed til det. Så det er ikke så meget det. Men det er jo ligesom det, der er en antydning af, også fordi han skriver, bøgerne står jo jeg-person, og han kalder sig for Svend. Nu har jeg jo faktisk ikke læst hele hans forfatter, hvad skal man sige, alle hans bøger og så videre, men jeg har læst i hvert fald et par stykker, der var en meget, meget tidlig ung teenager. Så det er vel det, der er sådan en... man skal ligesom acceptere en præmis, som er, jamen det er selvoplevet, det er ligesom ham selv, det, han er en jeg-fortæller, det er, det er sådan, man skal gerne sådan købe lidt ind på en præmis om, at det er onkel Svend, der fortæller røvehistorier for, at han var i krig under 2. verdenskrig, ikke?
Jo, men altså, hvis man tager nogle af de første avisartikler, hvor han bliver interviewet, da hans første bog kommer i 53, så forklarer han jo, at det er oplevelser, han selv har haft på fronten, og han har lovet hans kammerater, hvis han overlevede, hvad han fortæller den her historie her, så han lægger jo ikke skjult på, at det her, det er ting, han selv har oplevet, som han nu vil beskrive over for folk. Og så kommer der selvfølgelig en røverhistorie om, at han er østrisk familie og officerslægt osv. Men det er det, han forsøger at sætte ind på til aviserne dengang i 53 og frem efter.
Så det vil sige, hans troværdighed, i hvert fald også når han er romanforfatter, og når han skal fortælle, hvem han er som romanforfatter, den er også temmelig flosset, for eksempel totalt utroværdig.
Ja, den er både og, fordi at det, der er med Burrow, det er, at han altid tager udgangspunkt i en flig af noget sandhed, og så går det så galt derfra altid for ham. Så noget er jo rigtigt, men så har han simpelthen en fantasi, der gør, at historier, og det er lige meget, hvad historier Burrow kommer ud for, så udvikler de sig altid.
Man kan jo godt kritisere nu, selv som lytter og kritisere. Hvorfor skal vi bruge Hitlers Æseløer, som er et fagprogram, der handler om rigtige begivenheder, ting, der er sket under 2. verdenskrig. Og der vil jeg jo så sige, at det er jo sådan set ikke en kritik af hans litterære kvalitet, og det må andre tage sig af. Nu taler vi bare om en person, som der er så meget interesse omkring, som har spillet en eller anden rolle, jeg vil sige lille, men det kan vi vende tilbage til, hvor stor en rolle han har spillet, fordi en eller anden rolle har han jo spillet i 2. verdenskrig. Og det er jo det, som du har sat dig for at finde ud af, hvad er egentlig op og ned? Hvad er virkelighed? Så hvis folk er glade for hans bøger, så kan I læse dem, I kan også lade være. Det er ikke det, der interesserer os her. Vi vil finde ud af, hvem er personen Børge Willy Redsted Pedersen, alias Svend Hassel. Og hvor troværdig er han? Og der er hans troværdighed, det er i hvert fald lidt, der er blevet angrebet af historikere og journalister, og noget tyder på, at de så selvfølgelig fat i noget. Men der er også ting, som de ikke har fat i. Man kan sige, allerede i tilbage i 1963, der er der jo det første forsøg på at afsløre Svend Hassel eller Børge. Hvordan gik det, Martin Q. Magnussen?
Jamen, altså, det fik jo meget opmærksomhed. Det var et P3-program, der vist hed Natradioen, med Kringelbak, der afslørede...
det hed journalisten Geo Kringelbak.
Ja, Kringelbak, ja. Han afslørede i det her P3-program, at Svend Hassel i virkeligheden var Børge Willy Redsted Pedersen, og han havde været i SS, og han havde været i Hippokorpset. Det var sådan det, afsløringen gik på, og kunne man så stole på sådan en person her. Og det gik egentlig godt i et par dage. Så gik Hassel til modangreb og fremlagde nogle domsudskrifter over for DR's ledelse, der sandsynliggjorde, at han ikke havde været i SS, men i et værnemagtsenhed, og så at han havde været i Abwehr og ikke i Hippokorpset. Og så faldt det lidt til jorden, fordi Kringelbak kunne ikke gå ind på Rigsarkivet og tage sagen ned for hylden og dokumentere, at den her forfatter altså ikke talte sandt med alle hans ting. Men problemet var faktisk, at han blev tvunget af ledelsen til at gå ind og give et dementi. Et dementi, som Hassel faktisk efterfølgende trykte bag på hans bøger. Så på en eller anden måde, så var det jo bare en generator til at sælge endnu flere bøger, fordi nu havde DR jo selv sagt, at han havde været Østfronten, og det var dokumenteret, og han havde været i efterretningstjenesten og alt muligt. Så på en eller anden måde ser det mest af alt som forsøg på at gøre ham utroværdig, gjorde ham mere troværdig, og gjorde faktisk, at han solgte flere bøger dengang.
Så det er sådan, al omtale er i virkeligheden god omtale?
Fuldstændig. Det var det, der skete dengang.
Så han kunne også et eller andet, som nogen vil sige, med bruge andet udtryk fra vores tid, en spindoktor. Det kunne han også noget med medierne, eller hvad? Altså, han,
helt tydeligt. Altså.
Selvom der faktisk, efter den her episode, så lukker han jo faktisk fuldstændig ned og er tavs de næste 50 år.
Ja, det er rigtig nok. Det er selvfølgelig også med til, at han bliver nødt til at flytte til Spanien og så videre der. Men hvis man tager, hvor lidt omtalt bogen fik herhjemme, inden den her ting opstod på P3 kontra bagefter. Altså, han er nævnt i alle medier, og den der interne kamp mellem DR og Hassel, som jo var en stor forfatter, trods alt. Altså, det gav så meget opmærksomhed, så han solgte jo bare tusindvis af bøger.
En stor forfatter i målt i oplag.
I oplag, ja.
Eller så skal vi i litteraturkyndige efter os og så videre. Men folk må stadigvæk læse alle de bøger af Svend Hassel. Det blander vi os ikke i. Altså, jeg har ikke selv, som sagt, jeg tror, jeg har læst De Fordømtes Legion, og det var som sagt, men romanen, de stod jo også hjemme i mit barndomshjem. Altså, min egen far, han havde dem der også stående og havde læst. Men har du selv læst dem?
Altså, jeg har læst De Fordømtes Legion. Men det var sådan en ren nysgerrighed. Jeg er jo en overgang, hvor man ikke har læst Svend Hassel i hvert fald. Ja. Så man kan sige, jeg er jo nødt til at starte lidt forfra og se dem med de briller, jeg nu kiggede på der. Jeg følte mig egentlig udmærket underholdt, men det er jo ikke en bog, jeg behøver for at læse igen.
Men hvad kan man sige om, for dem, der er jo, sidder nok nogen derude og siger, hvad er det egentlig for nogle bøger? Altså, er de apologetiske? Altså, forsvarer de Nazi-Tysklands krig? Forsvarer de årsagerne til indledet angrebskrigen på Østfronten? Det kan man vel ikke sige?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, at de beskriver egentlig en menig soldats oplevelser på fronten, og jeg synes jo, og det er da så også klart, når man ved, hvad litteratur han læste i fængslets børge her, så jeg ser det mest som en eller anden form for antikrigsroman. Altså, du har hærledelsen, der melder alt muligt om de store sejre, og så har du en menig soldat, der oplever fuldstændig det modsatte ved fronten, ikke? Og så bliver der jo ikke lagt fingre imellem, når folk bliver voldtaget, eller der bliver revet lemmer af folk, eller den måde, folk dør på.
Altså, det er jo råhed.
Det er så penslet ud til den mindste detalje, og det var også, den fik meget kritik for dengang. Det var jo, at altså, man kunne nærmest ikke, det skulle nærmest censureres.
Men så grusomhederne blev udpenslet, og det var sådan lidt splatteragtigt måske nærmest, ja. og også krigsforbrydelserne. Altså, ofte lægger man jo, altså, specielt også fordi det er fra et tysk synspunkt, eller det tyske soldaters synspunkt, men der er også sådan en fornemmelse af, om de var egentlig anti nazister, og de er egentlig imod krigen og så videre, og de vil egentlig bare overleve hjem igen til lillemor. Det er ligesom det, der er hele...
Ja, det er det.
Og det er jo, står jo noget i modsætning til Børges eget liv og Børges egne holdninger. Det der er svært at forstå.
Ja. Så
fordi han er der på ingen måde... det er ligesom nogle andre synspunkter, han har repræsenteret.
Ja, han har haft tid i fængslet til at tænke sig om, hvordan han skulle lave historien bagefter, fordi at sådan var Børge ikke i 30'erne og 40'erne, det er 100%.
Og så er det, som jeg fortalte, at hovedpersonen, altså jeg fortæller, Svend Hassel, altså det er, han er altså med i den her gruppe soldater, der forsøger at overleve resterne på Østfronten. Hvorfor hedder din bog Den Falske Løjtnant?
Altså, det er noget, han bliver udråbt til af medierne i 30'erne, da han får hans første straffesag på nakken. Det, der sådan er sagens kerne, det er, at han har lige været soldat og er ikke blevet optaget på kornetskolen, men han har forklaret alle hans venner og kærester og familie, at han nu er en officer i den danske hær. Og det er jo et problem, når man så ikke bliver optaget. Så han skaffer sig en løjtnantsuniform med medaljer og alt muligt dingelværk, og så går han rundt alle mulige steder i København og udgiver sig for at være officer.
Og det er ikke sådan en almindelig løjtnantsuniform, vel?
Nej, det er en tunet version, fordi han har jo også adjudantsnorer og påstår, at han kommer fra generalstaben.
Ja, det er sådan, at det var faktisk kun kongens adjudant, der rendte rundt til nogle snorer.
Ja, han vinder, han propper adjudantsnoren på den forkerte side af kroppen, ikke? Og så har han selvfølgelig en sabel og så videre. Og det er der så nogen, der afslører ham i. Så han bliver faktisk anholdt af dansk politi for at udgive sig for noget, han ikke er værd, og så noget tyveri eller cykler.
Men det her, det er sådan lidt... Jo, altså selvfølgelig må man ikke sådan noget, men det er jo ikke sådan, det er jo ikke landsforræderi, og det er jo ikke noget, der er sådan... Altså, der er ikke nogen, der er kommet til skade, vel? Det er allerhøjst lidt morsomt og tæt på komisk, ikke?
Jo.
Men det andet, der er jo... Og det er jo sådan set undertitlen. Altså, han er storstikker.
Mm.
Det er jo ikke det, han selv beskriver sig selv på den hjemmeside, som man kan gå ind og kigge på i dag. Det hedder svendhassel.dk, tror jeg, den hedder, eller .com. Altså, der er jo ikke der fortæller han jo ikke, at han er storstikker. Hvem er, har han stukket modstandsbevægelsen?
Jamen, han stikker begge veje. Altså, han stikker både... han kom jo i hippokorpset på et tidspunkt, så stikker han alle hans hippokammerater.
Har han også været i hippokorpset?
Jamen, han er Burrow har været rigtig, rigtig, rigtig mange steder. Det er også derfor, at man skal holde tungen i mund. Men han, det, der er i det, det er, at hver gang han bliver opdaget, så prøver han at komme ud af problemerne, gerne ved at angive hinanden. Og så er det sådan set lige meget, om det er ven eller fjende, han stikker. Han stikker alle for selv at komme ud af problemer.
Okay, men altså, faktisk kan man sige, der er jo faktisk ikke det nazistiske korps, han ikke har været med i.
Nej, forsøgt at komme med. Nej, altså, han er medlem i Anti-Jødisk Liga herhjemme.
Der er jo faktisk nogle ting, som du afslører her, hvor du faktisk kommer ham i møde og siger, men nogle af de ting, som Svend Hassel alias Børge, Willy Redsted, Pedersen siger, er faktisk rigtigt.
Mm.
For eksempel, han har skriver sin egen bøg selv. Mm. Han har i hvert fald skrevet De Fordømtes Legion, som nogen påstår, han ikke har gjort. Og så er der selvfølgelig, og det kan man kalde for en vis form for rehabilitering. Men man kan vel også sige det modsat, fordi du har faktisk også fundet nogle ting frem, som virkelig piller bukserne af ham rent moralsk. Han er jo en meget, meget moralsk skidt person.
Mm.
Det er det indtryk, man står tilbage efter at have læst din bog.
Ja, det er forhåbentlig det indtryk, man skal stå tilbage, fordi det, der er problemet med Børge, det er, at alt, hvad han foretager sig, er så komisk, så det næsten er sådan en film værdig. Problemet er bare, at det har også rigtig meget alvor, de ting, han gør. Det har konsekvenser for modstandsfolk, der bliver tortureret, folk, der bliver skudt efter. Altså, så den her lidt franske klovn her, det bliver alvorligt på et tidspunkt. Det er ikke bare fis og ballade, så jeg håber virkelig også, at man selvfølgelig... Man kan ikke lade være med at grine, når man læser lidt af bogen, men der er også rigtig, rigtig meget, der er alvorligt i den her bog her. Og især, han er jo supernazist, medlem af Anti-Jødisk Liga, bryder sig slet ikke om jøder. Han er ikke en særlig behagelig fyr.
Hvad vil du selv sige omkring de her, omkring hans bøg og sådan noget? Altså, han påstår jo selv, der er sådan at selvoplevede ting i dem. Har han ret i det, tror du?
Ja, det er jeg ikke i tvivl om, han har ret i. Altså, det kan man, altså, det er, hvis man tager for eksempel udgangspunkt i de steder, han oplyser, han er henne, rimeligvis, for eksempel, han er indsat i Ukraine og så videre der, jamen det passer med, hvor han i virkeligheden også var indsat. Han nævner også en oberløjtnant Lobe i hans bøger, som også er en, der var et beviseligt i det kompagni, hans enhed, han var i.
Og hvor han er rekrut og sådan.
Ja, lige præcis. Så man kan sige, der digter han ikke. Hugo Stee har jeg også fundet i det tyske.
Som er en person, der...
En hovedperson i hans bøger, ja. Er også en rigtig person, der har levet, der har været i Paderborn, været soldat der. Så jeg tror langt hen ad vejen, at som jeg også sagde, det der med, at han tager altid udgangspunkt i noget, der er rigtigt, og så digter han videre derfra. Og det er også sådan, man skal læse bøgerne. Jeg vil så sige, lad os sige 10% er rigtigt, han spørger, og så 90% det er nok fantasi.
Det vil være dit eget bud.
Ja, det er nok... Det vil nok være
men altså, synes. Hvis man siger, den roman, så er man jo sådan set... så er det vel egentlig okay.
Ja, jamen, jeg synes... ja.
Men... vi har ikke tænkt os at hylde hans bøger. Det er som sagt hans liv, vi skal komme omkring her. Og det starter med, at han bliver født den 19. april 1917 i Hillerød. Det er jo dagen før Hitler har fødselsdag, som er den 20. april. Hvor er han vokset op, Børge? Og kan du beskrive hans sådan opvækst og sådan tidlig ungdom?
Ja, men familien flytter til Valby. Faren han arbejder på sojakagefabrikken her inde i København. Og han har egentlig en, tror jeg, sådan tryg barndom. Hans skolepapir ligger i straffesagen, og de beskriver ham faktisk som okay flittig, altså god opdragelse og så videre. Han går ud af skolen allerede i 5. klasse og kommer i lære på en gård over i Jylland, hvor han øvrigt bliver beskrevet som flink til maltning. Så man kan sige, det er jo ikke lige lagt i kortene, han skulle have den her karriere her, som han har. Men hans mor beskriver også, at han var tosset med militæret, allerede da han var helt lille. Altså, når andre børn legede fanger eller sådan noget, så legede han soldat, og det er egentlig noget, der er gået igen lige siden han blev født.
Men omkring hans personlighed, en naivitet, er han ikke sådan beskrevet som meget temmelig naiv?
Jo, naiv. Jeg tror også, han er meget enspændende. Jeg tror, han er mærkelig at være sammen med. Altså, jeg tror virkelig, at han... altså faren kan jo ikke lide ham. Altså, flere gange, så bliver faren interviewet af... når man skal vurdere, hvad straf han skal have, så bliver faren interviewet, og faren han oplyser, at hvis et glas vand kunne redde hans søn, så vil han ikke give ham det. Altså, der er en konflikt i opvæksten med faren, og moren siger selv, at faren ikke kan forstå, hvorfor han er så uniformsglad, som han er.
Men altså, det er jo, altså, der er jo mange, der er glade for uniformer, men og som sagt, som vi nævnte før, altså, det går galt i 1938 med den falske løjtnantsuniform. Men han kom også ud og sejlede med DFDS på et tidspunkt. Han har også aftjent sin værnepligt tilbage i 36. Og så går det galt der. Altså, han ryger simpelthen noget kriminalitet.
Ja, altså på DFDS-skibet, der går det galt igen. Han kommer til at stjæle hovmesterens spiritus og nogle kort og cigaretter. Og det er jo noget juks, fordi han har allerede straffen hængende over hovedet for den falske løjtnantsuniform. Så han har fået en betinget dom dengang, og nu har han så begået tyveri igen. Han har også stjålet en cykel. Han har et eller andet forkærlighed med at stjæle cykler. Så nu får han faktisk en ubetinget straf, og det er lidt der også, hvor at glidebanen begynder at opstå for ham.
Fordi, og det er også modtagende straf, det er jo sådan en social stigmatiserende, du kan jo ikke rigtig få noget job efter sådan en ting, og det er jo et tidspunkt, hvor der er arbejdsløshed og så videre. Det er svært at få en tilværelse til at hænge sammen,
ja.
Også hvis ens far har et horn i siden på en. Så han har altså et problem, men er han også sådan her i slutningen af 30'erne, du nævner, at han er medlem af Dansk Antijødisk Liga, er han allerede nazist på det tidspunkt, tror du?
Ja, 100%. Altså han starter egentlig i OH Andersens parti, der hedder NSAP, altså ikke DNSAP.
Altså men et konkurrerende nazistparti.
Lige præcis, hvor han kommer og uddanner stormtropperne og så videre, ikke? Så han er meget aktiv. Beskriver også selv, han for nazistisk propaganda, både for, altså for begge partier af. Altså han er nationalsocialist til fingerspidserne, det er der ingen tvivl om.
Og nu skal vi så nå frem til besættelsen den 9. april 1940, og det foregår på mange måder. Nu kan vi høre, hvordan politibetjent i Nyborg, Christian Larsen, hvordan han oplevede det, som det fortalte han i tv-serien Danmark under besættelsen.
Vesertid kl. 4.15. Grænsen overskrides.
Klokken 4.30. Melding fra Slipshavn til Marineministeriet. Tyske skibe går ind i Nyborg Havn.
Da jeg kommer i krydset, står der en tysk soldat i krydset. Og jeg spurgte, hvad der foregår her, i det jeg troede, det var den Odense garnisonen, der holdt øvelse. Men så pludselig fik jeg øje på den tyske ørn på hans hjelm. Og så var jeg klar over, hvad der var sket. Derefter fulgte de mig til politistationen, en halsnæs mand. Og jeg siger til min kollega, ja, det er galt, siger vi er blevet besat af tyskerne. Ja, jeg har lige fået det at vide for et øjeblik siden, sagde han. Der var en mand, der ringede til mig og sagde, at de tror måske, jeg er tosse, men at hele byen rymler med tyskere.
Tyskland har fremgang på alle fronter, og det påvirker også Børges valg i tilværelsen, formoder jeg, Martin K. Magnussen. Han melder sig egentlig tidligt til tysk krigstjeneste, og det er Waffen-SS allerede i maj 1941. Hvordan går det?
Jamen, altså man kan sige, at grunden til, at han melder sig til Waffen-SS, er jo egentlig, at han igen har problemer med at tosse rundt i København i en løjtnantsuniform. Han bedrager sig i en teaterforretning til en uniform, fordi han vil imponere en pige. Og han glemmer sig at aflevere den her uniform tilbage igen, og så politiet kommer på sporet af ham. Og som nødløsning på den her jagt her, nu ved han, nu skal han i fængsel igen, så melder han sig frivilligt til Waffen-SS, og efter få dage, så sidder han faktisk i toget på vej til Sennheim. Det er jo en eller anden forskole til SS.
Og det her, det er altså før Frikorps Danmark og alt muligt andet?
Ja, lige præcis. Altså, hans endedestination er Division Viking.
Hvordan går det?
Jamen, det går ikke så godt, umiddelbart. Fordi da han kommer til Sennheim, så laver man jo lige sådan en kontrol af, hvem er det, der har meldt sig. Og på det her tidspunkt 41, der har man trods alt en vis form for krav i SS. Man må blandt andet ikke være dømt for kriminalitet. Og her falder Børge jo igennem, jo, fordi han er dømt to gange og øvrigt eftersøgt for den tredje sag her. Så han er jo dømt kriminel og bliver egentlig vendt om nede i Sennheim og bliver sendt retur til Danmark.
Altså han er simpelthen en vaneforbryder, men det skal jo ikke afholde ham for at prøve igen tilbage i maj, eller i maj 1942, der prøver han at melde sig igen til tysk krigstjeneste, og det igen ved hjælp af falske dokumenter. Hvad er det, han gør?
Jamen altså, Burrow prøver altid at løse sine problemer, og når han så løser dem, så opstår der altid et nyt problem, og det samme sker her. Han skal brillere i Fritz Clausens DNSAP, låner hans Cadillac og skal ud med en dame og en kammerchuk, og de tager på noget værtshus og drikker en masse øl. Så kører de galt i Fritz Clausens Cadillac og skandaliserer jo egentlig partiet, jo, det er jo klart. Ikke?
Ja, de bliver simpelthen til grin.
Ja, de bliver til grin, og de bliver endnu mere til grin, fordi da de kører galt i Cadillac'en, så viser han et forfalsket afsvejs, han har lavet inde på hovedbanegården, hvor Heinrich Himmler og Ørte har underskrevet det her afsvejs her. Så han viser til politiet og siger, jeg er hemmelig tysk politimand, mig kan ikke anholde. Og han stikker af, men så finder de sig ud af, at det er Burrow, der igen har svindlet. Så han kommer igen for en dommer.
Og det er jo 2. oktober 1942, altså den fjerde dom er vi nu oppe på. Ikke?
Jo, lige præcis. Og han bliver også idømt igen en fængselsstraf. Og Burrow, han tyrer til den løsning, han engang har taget til. Han melder sig igen til tysk krigstjeneste. Men nu er han jo bare blevet lidt klogere den her gang her.
Så nu er det jo til værnemagten?
Ja, af en eller anden mærkelig grund, så er det værnemagten, han melder sig til. Og måden, det sker på, er, at han forfalsker sin danske militærpapir. Det vil sige, at han ændrer fødselsdatoen. Han ændrer, hvornår han aftjener værnepligt. Han ændrer, hvad for nogle rang han havde det danske forsvar. Så han forfalsker sine papirer og tager i tysk krigstjeneste igen.
Og så tager han ned til Paderborn. Det er sådan, vi er syd for Hannover, øst for Ruhr-distriktet. Dortmund er en nærliggende by, og der melder han sig til Panzerregiment 11, hvor han jo blev rekrut, og det er faktisk noget, han beskriver i De Fordømtes Legion, altså den her dagbog. Og nu har jeg jo læst det virker jo ikke helt utroværdigt, altså den der røvtur, man får som rekrut og sådan noget. Altså den del virker ikke sådan helt ved siden af, umiddelbart.
Jamen, der er rigtig meget, der ikke vækker opsigt der, og jeg har blandt andet gennemgået nogle værker for Panzerregiment 11, hvor at han beskriver en edsaflæggelse og en masse andre ting, og når man så ser billederne fra Panzerregiment 11's kaserne for eksempel og så videre der, jamen det passer en til en med det, han beskriver. Altså der er ikke noget, der tyder på, han digter der i hvert fald.
Og også skal man sige datoen, selvom det måske undrer en, at han kan huske det 3 år efter, når han begynder at skrive, men altså ikke desto mindre. Og han møder en masse smukke damer og sådan, og den del er måske knap så troværdig, men Men sagen er jo også, at han beskriver faktisk i De Fordømtes Legion, eller for, ja, også det der, det oprindelige dokument, eller som du har fundet, jo også af politiet jo, så kommer og tager fat i ham, og han bliver efterforsket af både dansk og tysk politi, og han får en dom og bliver sendt til en straffebataljon ved fronten.
Ja, altså optakten til det, fordi i hans egen bog beskriver han jo ikke den sandfærdige historie om, hvorfor han kommer i den her straffebataljon. Fordi det der er sandheden, det viser jo igen. Det er jo derfor, man kan jo ikke andet end at holde af Børge, altså som han er. Fordi at på den her panserkaserne her, meldt sig under falsk navn, der går han rundt i gården med spanske ordner på hele sin tyske uniform der, ikke?
Altså, som om han har været med
i den spanske borgerkrig.
På hvilken side?
Ja, nok på Frankos forhåbentlig. Men det, der er i det, det er den lokale Gestapo-medarbejder, Ernst. Han kigger ud i gården og ser Børge rundt med den medalje her. Han synes godt nok, det virker en lille smule mærkeligt, også de historier, han kommer med. Så man går i gang med Gestapo og undersøger hans papirer, og man får dansk politi til at hjælpe sig. Og så finder man ud af, det er svindel og humbug, det er falsk navn, han har meldt sig under. Han er tidligere straffet. Men nu er det bare store konsekvenser, fordi nu er det jo ikke dansk politi, han har med at gøre. Nu er det Gestapo nede i Paderborn, han har rodet sig ud med. Så alvorligheden af den forbrydelse, han har begået, er jo langt større nu her.
Men han får det til at lyde som om, i hvert fald læser hans bog, det er fordi, han har kørt galt i den der Cadillac. Det er det, der er problemet.
Ja, men altså, du ved godt, det er jo pinligt at forklare, man igen, at det er noget med medaljer og beklædningsgenstande, der igen er hans fald.
Hvor ryger han så hen nu?
Jamen, det er rimeligt, altså, de danske myndigheder spørger egentlig, hvad der sker, fordi at de skriver til de tyske myndigheder, Børge er efterlyst jo. Han er efterlyst for Cadillac-sagen herhjemme i Danmark. Og man vil jo gerne have ham tilbage, så han kan ryge i fængsel. Og så spørger de så de tyske myndigheder, hvad sker der med Børge? Kan vi ikke få ham igen, når han bliver smidt ud af værnemagten? Men han bliver ikke smidt ud af værnemagten. De tyske myndigheder, de oplyser til dansk politi, at han er blevet idømt det, der hedder frontbevægning, altså rehabilitering ved fronten. Og det vil jo sige, at Børge lige pludselig skal udføre opgaver, som almindelige tyske soldater ikke ønsker at gøre, altså farlige opgaver, rydning af minefelter, alt det beskidte arbejde.
Altså nummeret før en reelt dødsdom.
Lige præcis. Det er det, han bliver sat til nu. Stadigvæk i Panzerregiment 11, men det værste af det værste og det mest farlige arbejde, man overhovedet
så kan. Hvis det er farligt, og man risikerer at dø, så sender vi strafbataljonen.
Lige præcis. Det er jo det, man kalder en himmelfartskommando.
En himmelfartskommando.
Ja.
Og det er jo også det, der er ligesom omdrejningspunktet i hans romaner.
Ja, lige præcis. Og det er jo igen det der med, at, og han forklarer jo det også i hans afhøringsrapporter til dansk politi, at han er med til at rydde de her minefelter. Han bliver såret i forbindelse med, at man skal rydde minefelter osv. Der. Så, ja, der
så,
ikke...
så det er her, han ryger til Ukraine?
Ja, lige præcis.
Fordi på det her tidspunkt er fronten jo... Altså, vi er jo lige før... Altså, Stalingrad, det er jo i gang på det her tidspunkt. I,
ja.
I december 42, han får her den 21. december, der er det, de har... Der er det, han får den her dom.
Ja, altså hans panserregiment 11 er faktisk blevet sendt til Stalingrad for at undsætte Stalingrad. Mm. Det mislykkes. Russerne laver en modoffensiv op i Ukraine, op ved altså det, der i dag hedder Krakiv, men som dengang på tysk hed Krakow. Og tyskerne vil erobre det her område tilbage igen. Og det er panserregiment 11, der får den her opgave i Europa. Det er terræn igen, og det er på det her tidspunkt, Burrow, han også lander ved fronten, så han er faktisk i det østlige Ukraine.
Og det vil sige, og faktisk ikke så langt fra det, hvor man slås i dag.
Nej, fuldstændig. Det er også derfor, at når man hører om Donbass-operationerne og så videre der, jamen, altså, der er rigtig meget Donetsk-floden og så videre der. Der er rigtig mange ting, der går igen i Burrows bog i det, der foregår her nu i dag.
Så det vil sige, vi kan allerede nu, eller du i din bog kan feje alt tvivl væk. Altså, Burrow, onkel Svend, Hasel, eller hvad man kalder ham, han har været i den tyske værnemagt, han har været indsat ved fronten i ved Ukraine.
Ja, det er indiskutabelt.
I 1942-43.
Ja, det er indiskutabelt, og øvrigt så gør jeg også det, at man finder hurtigt ud af, at man ikke skal stole på alt, hvad Børge siger. Så jeg skrev faktisk til de tyske myndigheder nede i Freiburg, deres militærarkiv, for at høre, om de har nogle papirer på Børge. Og der havde de en stak papir, der jo igen dokumenterede, at han havde gjort tjeneste i det her regiment, og øvrigt også, at han jo begik faneflugt for regimentet.
Der er ikke, skal man sige, de ting, han ikke har gjort, og hvem han ikke har, skal man sige, taget fusen på også, og overlevet. Det mest interessante er jo, at han faktisk overlever det her system. Det er måske i virkeligheden den største præstation, altså, at han faktisk kommer med livet i behold, også efter at have, skal man sige, snydt de nazistiske myndigheder.
Og... Ja, men der er ikke noget, der giver mening med Børge, og det har også faktisk været problemet med min bog, det er hver gang, at forlaget siger, det kan ikke passe, du må have læst forkert og sådan noget der. Altså, Børge er ikke som vi andre er. Børge er sig selv, og Børge gør ting fuldstændig 180 grader anderledes, end vi to, vi havde gjort.
Og det fortsætter. 8. januar 1943, det er temmelig sent, der melder han sig ind i DNSAP, altså han har jo godt nok smadret formandens Cadillac,
ja.
Eller partiførerens Cadillac. Det er jo lidt sent. Det er godt nok ikke, der er vi ikke langt fra Stalingrad, men altså... Hvorfor gør han det? Og det, der jo falder ind i øjnene, det er, han er jo straffet. Han kan slet ikke blive medlem.
Ja, altså, han snyder jo lidt på vægten igen, fordi indmeldelseskortet, der findes inde på Rigsarkivet, der skriver han ikke er straffet. Så han bliver jo nødt til at lyve igen. Og altså, han skriver også, at han tilhører 5. kompagni i Panserregiment 11 ved Paderborn. Og hvorfor han melder sig ind, spørger politiet ham egentlig aldrig om, så man kan kun gisne om det. Det skal så siges, at man kan se, efter han har meldt sig ind, så begynder han at modtage en del pakker for sådan en velfærdsorganisation derhjemme i Danmark, der er hjemmefronten. Og det er altid rart at få lidt ekstra spejepølse nogle aviser, når man trods alt er soldat nede i Tyskland.
Så det kunne være med motivet, at man får lidt derhjemmefra med
et
parti med det?
Jeg kan næsten ikke se, hvad motivet ellers skulle være. Og man kan sige, det er jo fuldstændig sindssygt at melde sig ind i et parti, som altså, de hader ham jo. Han er jo skandaliseret partiet jo.
Mm. Ja. Men altså... Men så de næste måneder, der er han altså omkring Krakow, som det hedder, eller på tysk, russisk, ja. Og på tysk, og Kharkiv på ukrainsk. Og vi har her nogle lydklip fra Deutsche Wochenschau fra marts 43. Det er vist nogle SS-enheder ifølge Wochenschau, der vi kan høre her.
Panzer und Panzergrenadiere entwickeln sich zum Angriff auf eine Ortschaft vor Charkow. Die Sowjets werfen unseren Truppen immer neue Wellen von Panzern und Infanterie entgegen. Der bolschewistische Ansturm wird jedoch aufgefangen, ehe er noch unsere Angriffsspitzen erreicht hat. Thank you. Diese Ortschaft ist genommen.
Ja, det, de tyske her sejrer altid. Også det her, den her lille landsby blev også indtaget af tysk panser, som vi kan høre, der ruller her. Altså, kører han selv i sådan et kampvogn eller i en haubitser, selvkørende haubitser. Hvad er det for... hvad er han egentlig? Eller er han bare infanterist?
Altså, der er meget, der tyder på, at han er uddannet på panser, og han er chauffør på panser. Det, okay. det er sådan, det er mit bedste bud for de kilder, der er. Men
han hævder jo, at han er maskingeværskyld.
Ja, men jeg tror, jamen, han er jo stort set alt, hvis du spørger ham jo. Så det er sådan... altså, han
man kan vælge selv.
Ja, man kan selv vælge, hvad man vil. Men altså, der er ingen tvivl om... Enheden havde jo kun panser. Der var jo ikke rigtig noget pansergrenadier, altså ikke noget infanteri. Så det var en ren panserenhed, han var i. Og iklædt sort panseruniform, han var, som man kan se dem for sig.
Ved vi noget om eventuelle krigsforbrydelser, som hans enhed og måske Børge selv kunne have begået?
Ja, altså Børge beskriver selv SS begå en masse krigsforbrydelser, han ser. Men som alle andre værnemagtsenheder, så har de jo selvfølgelig ikke selv gjort noget. Og det er jo nok urealistisk at tænke sig, at man på Østfronten ikke har begået krigsforbrydelser. Men der er ikke nogen dokumenterbare krigsforbrydelser, som Panzerregiment 11 laver i den tid, Børge er der i. Men efter at Børge forsvinder fra fronten af, så ryger de til den offensiven, og der deltager de i et hav af krigsforbrydelser. Så
der er en vis sandsynlighed.
Ja, der er en vis sandsynlighed, og man kan sige, ingen enheder er rene på Østfronten, så selvfølgelig har han på en eller anden måde medvirket til en eller anden form for partisanbekæmpelse eller andre ting.
Bliver han såret?
Ja, det siger han selv, han gør. Og politiet vælger faktisk i det danske fængsel efter under retsopgøret og afklæder ham alt hans tøj. Og der kan man godt se, at han har nogle mærker på arme og ben, som man ikke kan udelukke af granatsplinter.
Så der går altså nogle år, et års tid, og næsten halvandet faktisk.
Ja,
og 9. maj 1944, der er han på orlov i København, og det er selvfølgelig rart. Det betyder, at han har jo egentlig gjort det meget godt. Han har været i strafbatterier, og han er blevet rehabiliteret, ved vi noget om det?
Ja, altså meget kunne jo tyde på det, fordi at der er jo ikke noget, der her indikerer, at han... Altså bare det, man overhovedet kan få orlov, altså også hans sidste titel i de der militærpapirer har fra Tyskland, beskriver de, at han fungerer som berider for en russisk oberst i Prag, inden han kommer til København. Så man kan sige...
Altså, så han arbejder med heste?
Jamen, det gjorde han også i Danmark i en periode. Han var på Bernstorff Slot som berider. Så Børge kan det hele. Men så vi ved, at han kommer fra Prag af og til Danmark, og på en eller anden måde, så giver man jo ikke orlov til de største banditter.
Men han har ikke tænkt sig at komme tilbage igen, og han bliver, fordi han udbliver som nemt for orloven, og så bliver han anholdt af det tyske politi i Danmark, og så kommer han for en tysk krigsret, og der er det, jeg vil sige, det plejer ikke at gå stille for sig. Altså det, han er i arrest på kastellet i 6 uger, og så er meningen, han skal sendes tilbage til tysk krigstjeneste. Hvad er det for en dom, han får?
Jamen, altså, man skal skille lidt mellem det, der hedder faneflugt og udeblivelse.
Ah.
Og det, der sker her, det er, i det, han bliver taget til fange et par dage efter, så han bare udeblevet for tjenesten.
Ah.
Og det er normalt ikke noget, man får ros for, men det er heller ikke noget, man bliver henrettet for. Så det er egentlig helt normalt, at han får en dom for det her, og bare skal tilbage til fronten. Men Børge, han vælger jo så stadigvæk ikke at være tilbage. Og hvordan han så slipper ud af kastellet, det må guderne vide. Men pointen er bare, at han melder sig ikke til sit tyske regiment. Det er også derfor, de efterlyser ham for faneflugt endegyldigt. Han stikker af. Han siger selv, det er for hovedbanegården, han løber for nogle officerer. Han siger også på et andet tidspunkt, at han får lov til at tage hjem og sige farvel til sin mor. Pointen er, Børge er væk.
Og det er altså ikke første gang, han flygter, og det er heller ikke sidste gang, han flygter.
Nej, det er det ikke.
Altså, jeg er vildt imponeret, fordi altså, han må kunne et eller andet. Altså, han flygter simpelthen, altså, og på den måde, så er hans liv jo en roman. Altså, det skal han da have. Altså, usympatisk person, men godt nok med store talenter. I hvert fald sådan med at kunne flygte fra kastellet, altså under krigen.
Jamen,
altså,
han er omstillingsparat.
Ja, det må man sige. 10. oktober 1944. Der melder han sig under falsk navn som vagtmand i sommerkorpset i Københavns Lufthavn. Altså, vi har en person, som er efterlyst af tysk politi, så melder han sig, Gud hjælp mig, til et vagtkorps, som var mere eller mindre nazificeret. Mm. Det skal være for hjælp den tyske værnemagt. Ja. Kan du forklare mig, hvordan det kan lade sig gøre?
Jamen altså, vi har jo kun hans egen forklaring, og den bliver jo egentlig den bliver undersøgt af politiet og bliver fundet god nok. Han tager en af hans gode venners identitet. Og så siger han jo, hvis han bliver afhørt af de tyske myndigheder med det her falske ID, så vil han jo kunne sige, hvad skole han har gået på, og hvad hans mor og far hedder, for det er jo hans godes vens identitet. Men hvorfor han melder sig til sommerkorpset, altså han siger selv, at det er fordi, at de tyske myndigheder vil vel ikke kigge efter folk, der har begået faneflugt i egne rækker. Det har han jo sådan en pointe i.
Men det er jo enormt frækt.
Altså, prøv at, du kan nærmest ikke være et værre sted. Der er jo vagt folk alle steder. Altså, ja, altså, det
er der nogle penge også? Han står nogle andre penge, eller hvad? Fordi det er jo ret velbelønnet, det der sommerkorps job med at holde øje med flyvepladserne. Ja, og
altså, det er ikke noget, der er nævnt nogen steder. Så han nævner ikke selv det økonomiske. Jeg tror mere, han søger lidt spænding også på en eller anden måde.
Han forsvinder i hvert fald efter få uger, for de finder vel åbenbart ud af, hvem han er.
Nej. Han forsvinder bare. Og det, der sker i sommerkorpset, er, at han højst sandsynligt angiver en af officererne i sommerkorpset, der arbejder for modstandsbevægelsen.
Der begynder han at stikke
den første. Og han bliver jo dømt til døden, ham her modstandsmanden her. Papirerne går så tabt, da Shellhuset bliver bumpet, og dermed overlever ham her modstandsmanden krigen.
Men det er ikke Børgeskyld.
Nej, det er jo lige præcis. Det er også derfor, jeg siger, det er jo ren helt folk ikke er død, at alt det, han har lavet. Det er også derfor, når man synes, at Børge, han er lidt hyggelig, så er han ikke hyggelig.
Men nu bliver det jo helt vildt, fordi så melder han sig til Hippokorpset, altså Hilfspolizei. Det er jo de benhårde nazister, som er der. Altså dem uden skrupler, uden moral.
Jamen, det
prøver... Landsforræder i allerhøjeste potens.
Det giver ikke mening.
Det laveste er det laveste.
Ja, det giver ingen mening. Men Børge, han sidder på et værtshus. Og så er forklaringen, at han taber et billede af sig selv i den her værnemagtsuniform, og så er der en hippomand, der siger, at det er lige sådan nogle typer, vi har brug for som dig. Og det er Børge så enig i, så han starter i hippokorpset og får dæknavnet Don Carlos.
Don Carlos, det er der jo en grund til, ikke?
Altså,
det lyder lidt spansk.
Ja, man må sige, der er et eller andet med spanske medaljer, og han er meget fascineret af Spanien, det har han været lige siden han også var helt lille. Så, ja.
så det er også det, han ender med at tage ned til Franco-Spanien, som man, det hedder også i starten af 60'erne.
Ja.
Og han går tjeneste ved Svendsgade politistation, og det er ude på Vesterbro, ikke så langt fra Vesterbro Torv, det gamle Københavns Bymuseum, Vestervorvorv, det er lidt deromkring den der biograf, det er lige deromkring af den her politistation.
Ja, det er rigtigt.
Lå, det gør den ikke mere, den er nedlagt, men det er der Hippo, i hvert fald dele af Hippo holder til.
Ja, lige præcis, altså den bliver politistationen bliver indtaget den 19. september 44, og så starter Hippo op i de her lokaler, og der starter alle hans aktioner så, altså tager deres udgangspunkt fra på Vesterbro, og man skal jo tænke på Vesterbro under 2. verdenskrig, det var ikke et sjovt sted at være, lige meget om du var modstandsmand eller hippomand, altså der var jo en jagt på hinanden.
Ja, og altså det er der, hvor man siger, vi kommer tættest på en civil borgerkrig i Danmark. Ja. Altså der foregår mange ting. Der er mange, der bliver slået ihjel på Vesterbro. Det er det arbejderkvarter dengang. Og det er også der, det Istedgade overgiver sig aldrig i folkestrækken i juli 1944. Det ligger altså før det her, kan man så sige. Men han deltager i flere aktioner.
Ja.
Hvad er det for nogle aktioner? Og er det der, han udøver vold og så videre? Kan man sige noget om det?
Ja, men altså, han starter jo op i det små. Man skal jo lige i gang som hippomand. Så hans første opgave er egentlig bare en parfumegrosser, der er svindlet lidt, som han anholder. Så får han en intern opgave. Man har en stikker for Polen, som man benytter, som åbenbart har smittet nogle kvinder med noget syfilis. Og har truet dem med pistoler også. Så ham vil man gerne have uskadeliggjort. Så Børge får faktisk til opgave at fange ham her, stikkeren her. Og smide ham ud af København. Modstandsbevægelsen får så fat på ham, likviderer ham inden da, så Børge slipper for den her opgave her. Men i forbindelse med, at han jager ham med den polske stikker, der mishandler han nogle af hans venner. Han slår dem med kæppe og knibler, for at de ligesom skal sige, hvor stikkeren han opholder sig henne. Så allerede der smider han jo fløjlshandskerne. Og på en eller anden måde er det også skelsættende, fordi nu går han så i gang med at jagte modstandsbevægelsen. Og blandt andet så ruller han en gruppe op, der hedder Vinbladgruppen, hvor han anholder, jeg tror omkring 12 modstandsfolk. Det er en likvideringsgruppe faktisk. Et hav af våben, han beslaglægger det. De har et tilholdssted på en pølsevogn, der slår han til med et par venner. Og øvrigt, da en af modstandsfolkene, lederen af gruppen, en der hedder Garcet, forsøger at flygte væk fra Børge, så skyder han ham og rammer ham også faktisk. Igen, et under, han ikke har dræbt nogen.
Men altså, det her har vi, og det her Det kan du dokumentere.
Ja, ja, altså...
Fordi det her er noget, det han er dømt for.
Jamen, han er dømt for det, og modstandsfolkene udpeger ham. Og blandt andet, altså, vi kunne fortsætte med tortur, ikke? Altså, på et tidspunkt under en afhøring, så tager han en pistol og skyder af foran øret på en modstandsmand, så tumringen springer. Han tager på et tidspunkt pegefinger, vrikker fuldstændig bagom, så fingeren den vender forkert, fordi han vil tiltvinge en tilståelse.
Så han udøver tortur.
Han er en torturbøddel.
Altså måske ikke helt på niveau med Ib Birkdal Hansen, men derinde af.
Prøv at vi er tæt på. Altså vi er faktisk rigtig, rigtig tæt på, fordi at du skal også tænke på, at Børge sidder ikke og venter på, at opgaven kommer. Børge han er ude på Vesterbrogade og opsøge stikkere, der vil angive modstandsfolk. Han sætter selv aktionerne i gang. Han henvender sig til Bunke og Falkenberg.
Og hvem er de mennesker?
Jamen altså, det er jo leder af sabotagebekæmpelse i Danmark.
Tyskere.
Tyskere. Og der får han jo tilladelse til at foretage de her aktioner.
Så han er proaktiv. Det er ikke noget med, at kan du ikke lide, og så rejser han sig. Han deltager aktivt i at bekæmpe, optravle modstandsbevægelsen i Danmark.
Lige præcis.
Det er landsforræderi i allerhøjeste potens. Det er det, man skyder folk for efter krigen.
Lige præcis. Det er dybt underligt. Han er jo også med til, han er også med til at anholde en, der hedder Hyben Søjer, hvis far er en meget kendt forfatter under krigen, der hed Søjer også.
Ja, og, Karl Søjer.
Lige præcis. Og de rager lidt i klins efter krigen, jo, da Børge så bliver en anerkendt forfatter. Ikke? Fordi forfatterforeningen, de mener, sådan det giver lidt klud og mudder, at han har været med til at anholde hans datter. Og han,
jeg kunne lige bryde ind her og sige, at altså, hvis man kender Gasolinsangen Kloden Drejer, så ligger der Karen Bliksen og Soja på kommodeskuffen. Det er det, Kim Larsen synger om. Så det er, han er altså en måske ikke så kendt forfatter i dag, men det var han altså i 60'erne.
Ja, lige præcis. Og altså, det går faktisk så vidt, at han tager sin pistol og en skive franskbrød, og så tror han med at skyde hende her Hyben Soja her. Argumentet er, at der ikke kommer krudtslam på hende, så det vil se ud, som om hun er skudt under flugt. Altså, så manden, han skyer ingen midler.
Og det er jo et helt andet billede, end det, han forsøger og har givet lige siden krigen, lige siden han debuterede som romanforfatter. Mm. Det er jo ret tankevækkende, må man sige.
Ja, det er også det. Nu spurgte du også i starten, hvorfor det var vigtigt med den her bog. Det er vigtigt på grund af det her. Det er vigtigt, fordi at vi både skal selvfølgelig anerkende, at han har været ved fronten, men vi skal også anerkende, at han også har været en krigsforbryder herhjemme.
Januar 1945, det vil sige, at han har været i gang i sådan løsagtige 2-3 måneder, udøvet de her forbrydelser, som han blev dømt for efter krigen. Jamen, så er det jo sådan set tyskerne, der sørger for at fjerne ham, og det kan man jo være glad for, hvis man er i modstandsbevægelsen. Måske kan han også selv blive glad for det, fordi på det her tidspunkt, der altså, modstandsbevægelsen har jo en klapjagt på hippofolk. Mm. Så altså, det er jo ikke, det er jo også med egen risiko. Altså, havde han fået lov at fortsætte i en 3-4 måneder til, så er det jo ikke sikkert, at han havde overlevet. Altså, for de skød jo også hippofolk. Hans identitet blev afsløret. Han har et utal af dæknavn. Det tager næsten for lang tid at komme igennem dem alle sammen. Det kan man læse om i din bog. Han bliver anholdt. Og så sidder han fængslet blandt modstandsfolk i Vesterfængsel, men modtager altså ikke nogen dom inden befrielsen. Hvorfor gør han egentlig ikke det?
Jamen, altså, jeg
er sagen ikke ret at opklare? Han har rendt rundt, og han har faneflugt, eller han er stukket af for tjenesten, og han har... altså, er det ikke oplagt? Og så...
Jo, altså, det fremgår ikke af materialet, hvorfor det tager den tid, det tager. Men altså, man kan se, der er noget skriverier med de tyske myndigheder omkring faneflugten, altså, man er udeblevet for tjenesten. Jeg tror måske bare, der opstår lidt forvirring, og man er måske andet at bruge tiden på det i januar. Øvrigt, så er det jo Lorentzen-gruppen, der bliver sat til at anholde ham. Det er jo også en af de mere sådan kendte forbrydere. Og blandt andet, så banker de på hos hans far og siger, at din søn skal fanges død eller levende. Altså, så man kan
altså
sige...
en af tyskernes håndlænger,
lige præcis. Lorentzen. Hippo sætter alle... Altså, der er også beskrivelse af, at de bliver kaldt ned i gården, nede på politigården, alle hippofolkene, og vi skal bare fange Børge Willy Ræsted Pedersen. Han er most wanted der i 45.
Hvorfor bliver han ikke sendt i koncentrationslejre? Hvorfor bliver han ikke trukket skudt i gården et eller andet sted ude i Ryvangen, eller et eller andet sted? Hvor, eller bare sendt til fronten? Altså, jeg tænker på, nazisterne gør jo kort proces med stort set alle andre. Hvorfor får han lov til at sidde der og kukulure og frem til befrielsen i 4 måneder?
Ja, altså det fremgår ingen steder. Altså, der er ikke noget, der er ikke noget godt svar på det.
Hmm. Altså, ved du, hvad han foretager så?
Ja, altså, han går ikke, han ligger jo ikke stille, bare fordi han er i fængslet. Han møder faktisk nogle af de modstandsfolk, han har været med til at anholde. Så han tilbyder dem faktisk, at han vil agere stikker for dem. Så han går i gang med at give dem en masse oplysninger om Hippo-aktioner, Hippo-medlemmer osv., så han går egentlig i gang med at være stikker allerede der.
Han er omstillingsparat, som du siger, eller en kameleon. Ja. Han tror mod noget som helst, altså han har været nazist og... Så vil han være soldat, det vil han så alligevel ikke. Og...
Ja. Altså, jeg er sikker på, at han er nazist til det sidste.
Okay, altså når han drager sit sidste suk i 2012.
Ja, men også egentlig den måde, som vi skal tale om, hvordan han på en eller anden måde destruerer hele retsopgøret herhjemme. Det har sin grund.
Et fest klædt og jublende København har vi nogle lydstumper fra her med befrielsesbudskabet den 4. og 5. maj 1945. Og der sidder Børge jo i Vestre Fængsel. Og ja, hvad skal der ske med ham så?
Ja, han skulle være nemmere at fange i hvert fald, fordi at han sidder bag lås og slå.
Ja.
Ved en eller anden fejl, så bliver han jo lukket ud sammen med de andre modstandsfolk i befrielsesdagene. Man har nok ikke haft styr på, hvem der har været hvem. Så han bliver lukket ud, stjæler hans brors identitet, og så tager han til Kalundborg. Der bliver han så anholdt af politiet. Og han opgiver hans brors navn, og de tror ikke helt på det, Kalundborg, så han bliver faktisk fængslet. Og han improviserer igen. Han faker en blindtarmsbetændelse, bliver indlagt på Kalundborg sygehus og bliver faktisk opereret for blindtarmsbetændelse.
Selvom man ikke har blindtarmsbetændelse?
Ja, det har han jo nok egentlig ikke haft, hvis man kender Børge. Børge han ligger i sygesengen, og fræk som han er, så bestiller han hans tøj for Kalundborg fængsel. Han vil gerne have bragt det til sygehuset. Det får han. Om natten så hopper han ud gennem vinduet, stjæler en rød damecykel, og så flygter han fra stedet igen. Kommer til København, bor hos en dame, der stjæler han en schæferhund, valp og en blå frakke, og så tager han flugten igen. Altså,
han er jo flugtkong.
Ja, han er flugtkong, og så han kan jo ikke se noget, der er pænt, lige meget om det er en hundevalp eller en cykel eller en jakke, altså han vejer det.
Så det vil sige, at han blev så anholdt den 3. juni på Vesterbrogade, og det vil sige, at han har altså haft en måneds tid, sådan on and off, skulle jeg lige til at sige, på fri fod, og har vel kunne... deltage i festligheden og så videre. Men nu er han faktisk bag lås og slå, og der bliver han faktisk de næste 4 år, 4,5 år, ja. Sidder han. Og det er også her, han sådan set begynder at skrive udkastet til sin roman. Det starter i oktober, ja. Efter han skal lige have et tilløb. Og der er det simpelthen, du finder i den der kasse med hans efterladenskaber, som har stået på, har været stjålet fra Rigsarkivet, der kan man simpelthen se, hvad han har skrevet. Og så man kan udelukke alle spekulationer om, at det er hans kone, for eksempel, der har, eller der er nogen helt tredje, der har skrevet hans, i hvert fald den roman.
Ja, lige præcis. Altså, der er simpelthen, hvis man gennemgår dagbogen, som jo er flere tusind sider lang, så kan man jo se, at Porta, Stege, Beyer...
Altså hovedpersonerne.
Ja, hovedpersonerne i bogen.
Bipersonerne i bogen.
Ja, ja. Er opfundet, beskrivelserne af dem, episoder, der foregår i De Fordømtes Legion, foregår også i det her. Altså, bogen er allerede lavet på det tidspunkt, og måske det mest overraskende. Alle har jo sagt, at manden var overblind, og han kunne ikke sætte to sætninger sammen. Prøv at her. Det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt lavet, håndskrevet dagbog.
Og hvis man er interesseret, og det kan man jo gøre, hvis man køber din bog og læser den, så har du faktisk optrykt... dagbogen her.
Ja, det er
det,
man selv
går ind og finde. Så kan man tage sit eget brugte eksemplar af De Fordømtes Legion, så kan man så se om, at det er sådan, der er faktisk mange ting, der passer.
Ja, lige præcis.
Eller er de samme. Men man kan sige, det er jo så hans litterære ting, og fred være med det. Han indleder jo faktisk et kapitel, du har allerede nævnt det, som vel egentlig er hans Børges væsentligste bidrag til historien om Danmark under og navnlig efter besættelsen, nemlig hans berygtede og på mange måder fantastiske evne til at manipulere med politiet og retsvæsenet, faktisk til uendelig skade for retfærdigheden og retsfølelsen. Det er faktisk ubegribeligt, at han får lov til det.
Og det er jo et talent, hvor han jo har, ja, han konstruerer en masse historier. Prøv at fortæl, Martin Q. Magnussen, hvad er det, han gør, som er så skadeligt, at det spørgsmål, at måske dele af historien om retsopgøret skal skrives om?
Jamen altså, i første omgang, så går han egentlig i gang med at stikke alle hans hippokollegaer. Og det er jo faktisk ofte rigtige historier med hippoaktioner, der er foregået osv., så det er ikke noget problem. Men på et eller andet tidspunkt, så løber han jo tør for historier og hippokollegaer, han kan stikke. Man finder også ud af, at man får en vis fordel i at arbejde med politiet. Man kommer på køreture, man får et måltid mad på en kro, og man kan bevæge sig rundt på politigården. Så han tager en masse uopklarede sager for retsopgøret, ofte nogle han finder i avisartikler, og så gør han den til sine egne sager. Så er det lige pludselig ham, der har været med i den her sag. Det kan for eksempel være drabet på en modstandsmand. Og så finder han en bande inde i fængslet, der primært består af medlemmer i Birkedal Hansen-gruppen. Der er John Colling, Hans Fred Hansen og så videre andre medlemmer. Dem får han til at medvirke i hans løgnhistorier. Og så finder han to folk. En, der hedder Bjerg Kaltmajor Pløk, det hedder han ikke i virkeligheden, men det er hans navn blandt de indsatte i fængslet.
Ikke en særlig voldsomt begavet person.
Nej, bliver lidt beskrevet som mytoman af psykiateren, og så en, der hedder Ivan Boris Fromm. Og de her to personer, dem får han til at erkende 11 drab på modstandsfolk, de ikke har begået. Så lige pludselig så sidder politiet der, har opklaret et hav af drabsager for besættelsestiden. Han udpeger også alle stikkerne til de her drabsager. Ofte kvinder, der har været kærester med enten ham eller Ivan Boris Fromm, eller nu føjter rundt i byen med amerikanske soldater, det vil han ikke have. Så giver han det, han selv kalder dem, et hak i makronen.
Så det vil sige, at han hævner sig på kvinder, han måske har kendt, eller hørt om, og så fordi de efter krigen hænger ud med nogle amerikanske soldater, så kaster han smuds på dem, og det her er frit opfundne ting. Det, man måske kan undre sig over, det er, hvad er egentlig motivationen for de her to mennesker, du lige har nævnt, Major Pløk blandt andet, for at gå med på det?
Ja, altså, da Major Pløk går til at kende sig i 48, der er en træt af at sidde i fængsel, og øvrigt er også bange for at blive henrettet, der forklarer han selv, at grunden til, at han går i gang med at lave de her historier, da han møder Børge, det er sådan set, fordi han gerne vil henrettes af politiet. Han er træt af livet, og det er også uretfærdigt. Han har egentlig bare været i sommerkorpset.
Han har slet ikke været i nærheden om at begå de forbrydelser.
Nej, aldrig nogensinde. Børge har bare fundet en person, der er lige så god fantasi som ham selv, og som er villig til at påtage sig skylden for en masse drab, han ikke har begået. Og så er det jo nemt jo. Så finder vi nogle kvindelige stikkere, og så kører showet.
Men du har i hvert fald et eksempel på et klokkeklart justitsmord. Ja. Der er faktisk en frihedskæmper, som bliver dømt ved både byret og landsret for at have været... Hvad bliver han egentlig dømt for, De Laurent?
Ja, altså De Laurent, det er frihedskæmper. Han vil i hvert fald gerne deltage i noget illegalt arbejde. Han graver jo et skyttegrav over på vestkysten med et eller andet, skulle man jo få tiden til at gå med. Han bliver lukket i et baghold af en stikker, der øvrigt havde lukket et hav af modstandsfolk i baghold, hvor de så bliver anholdt af Gestapo. Og efter krigen, så bliver ham her stikkeren jo selvfølgelig anholdt og sigtet for det. Men i fængslet, så får han højst sandsynligt kontakt til Børge og Major Pløk, der forventer historien om til, at det er ham, der blev anholdt under besættelsen, der er stikkeren, og ikke ham, der sidder anholdt nu. Så de får vendt retsopgøret på hovedet. Og det, man gør det med, det er jo, at man opfinder en historie om, at Major Pløk er med til anholdelsen. Børge, han ser stikkeriet. Alt sammen historie, der ikke passer. Man får masser af vidner til at udpege alle mulige folk i den her sag her. Og det ender til sidst med, at Kai De Laurent, som faktisk er den forurettede sagen, bliver dømt 16 års fængsel for noget, han ikke har gjort. Og i straffesagen mod Kai De Laurent, så er der et hav af breve, hvor han skriver til justitsministeren, at han er blevet uskyldigt dømt, og han har aldrig nogensinde gjort det. Og det har han jo en point i, men ingen tror på ham. Fordi sandhedsvidnerne, Major Pløk og Børge, de har jo selv sagt det.
Og den sag, det er, at den på noget tidspunkt blevet ændret, den dom?
Aldrig nogensinde. Altså, han sidder i fængslet, jeg mener det til 56.
Det er jo en skandal.
Ja, det er en skandal, og det du skal tænke på, det her, det er jo bare én sag ud af mange sager. Altså, ud over dagbogen, der findes i straffesagen mod Børge, så har han ført fortegnelser over alle, han har angivet under retsopgøret. der taler vi over 200 personer, hvis sager han har afgivet forklaring i og vidnefalsk i.
Det jeg ikke forstår, det er, hvorfor tror politiet på en person, som har alle de der sager, altså troværdighed, du kan jo ikke lave en sætning med Børge Wille Redsted Pedersen og troværdighed i samme sætning. Altså, det giver jo ingen mening. Manden er jo notorisk løgnagtig i alt, hvad han foretager sig, og det går også op for politiet til aller sidst. Kan du give en forklaring på, hvorfor han får lov til at manipulere, ødelægge det her retsopgør, i hvert fald dele af det?
Mm. Jamen altså, det er svært at give et bud på, fordi der er jo nogen, altså politiet er opdelt i sådan nogle undersøgelseskammer, og der er vandtætte skodder mellem dem. Og det virker som om, at nogle undersøgelseskammer, de udmærket godt ved, at det er en svindler, de har med at gøre, og nogle, ofte i 14 undersøgelseskammer, de ryger bare med på den. Og du skal også tænke på, ham her politimanden Livbjerg, der ofte opklarer, siger de fleste sager.
Opklarer det situationstegn?
Ja, det er det godt nok, fordi at, han opklarer ikke særlig meget. I stedet for får han jo ødelagt retsopgøret, fordi de rigtige drabsmænd går jo fri her. Men jeg tror mere, det er... Det er da rart, hvis der sidder, nu er jeg jo selv tidligere politimand, hvis der sad en foran mig, der bare erkendte mod Finderup Blade og alle de andre ting, jamen det er da fedt, så skal jeg ikke bruge tid på det.
Så kan vi gå hjem for i dag, og så næste sag.
Ja, og det var sådan, det foregik.
Altså, også fordi der var mange sager jo.
Ekstremt mange sager. Og hvis du tager med Jor Pløks synderegister, altså hans anklageskrift efter krigen, hvor politiet jo så må stort set strege alle sagerne over. Altså han... erkender flere hundrede sager, han aldrig nogensinde har begået, og øvrigt, måske en god pointe, det er, der er rigtig mange vidner, også til drabsager, der udpeger major Pløk som værende ham, der skød deres mand eller deres kæreste og sådan noget, men major Pløk var der aldrig.
Men du siger, at han har været nazist til sit sidste suk. Er han også nazist her? Altså, du, i bogen, der citerer han jo på, de skriver jo breve til hinanden.
Ja.
Altså, det er jo sådan... Altså også det, man kan få lov til at sidde og skrive og koordinere sine synspunkter. Altså han instruerer jo de her mennesker som en dukkefører.
Lige præcis.
Og så skal de passe med de andre løgnehistorier, han selv går og spreder osv. Det er der hans talent i virkeligheden. Mm. Ikke? Altså, det er jo det, og som en edderkop i spinnet, sådan få det alle til at spille de roller, som han selv har. Og det er jo i sig selv imponerende, selvom det får de her forfærdelige konsekvenser. Ikke mindst for de kvinder der, som jo også må leve med skammen og offentlighedens syn på de her mennesker og sådan noget, fordi det er jo socialt stigmatiserende, ikke bare for dem, men også for deres familie og børn og hvad ved. Altså, vi kender alle sammen historierne. Så det er det, der er så forfærdeligt. Han har sådan en snak om, at de skal sådan emigrere til Amerika, og kampen går videre. Er det sådan noget... på sådan en underlig måde varulvevirksomhed, bare med nogle andre midler. Skal vi forestille os det, der er motivet, eller hvad?
Jamen, det er jeg ikke i tvivl om, at det er det, der er motivet, og Børge nævnte også selv. Altså, medlemmerne for i Birgit Allen Hansen-gruppen står jo til, at de skal henrettes. Så motivationen for at ryge med på Børges galej, det er jo, at hans bror kan sejle den til USA. Det er sådan set det, de bliver lovet. Det er, sagen er klar, flugten den sker snart, vi skal til USA. Ikke? Det er jo fint nok, så undgår vi at blive henrettet. Og han skriver også i brevene, at vi bekæmper fjenden, altså danske modstandsfolk og regeringer osv., med deres egne våben. Så han arbejder inde i retsopgøret med at hive alle mulige sager frem og ødelægge alle mulige ting, som du siger, en varulvebevægelse inde i fængslet.
Det er jo helt vanvittigt. Altså, en anden en historie, som er sådan en lidt en sidehistorie, og den har jeg også... Jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sige om, at den er jo tragisk. Det er den i udgangspunktet, og jeg ved ikke, om den... Det er nu for sent at sige komisk, men fordi det synes jeg også er forkert, fordi det stakkels menneske blev skudt, og han ligger ude i Mindelunden sammen med alle de andre frihedskæmpere. Der er bare et problem, kan jeg forstå på dig. Han var ikke frihedskæmper. Han var ikke i nærheden af at være frihedskæmper. Og hvis han var noget, så var han måske i virkeligheden dem, der havde sympati for, at man skulle gøre sig lidt som overhovedet muligt med hensyn til modstand i forhold til tyskerne.
Jamen, det er rigtigt. Altså, Børge tager jo uopklarede sager og gør til hans egne, og han finder ud af, at der er ved en fejl skudt en Bornholmer ude i Ishøj, der bliver skudt af Gestapo ved en fejl. Der bor en modstandsmand på første salen, og det er ham, man kommer efter, og så ved en fejl, så er det højst sandsynligt dem, der bor i stueetagen, der har angivet ham, og det ender så med, at det er ham, der bliver skudt. Men fordi sagen er uopklaret, så kan Barry gøre det til sin egen sag. Så han finder et par kvinder, som han ikke kan lide. Dem gør han til stikkerne. Og så gør han major Plykker og From som gerningsmændene til skudsagen her. Og så får han egentlig vendt hele sagen på hovedet. Fordi pludselig så bliver Bornholmeren her en meget stærkt eftersøgt sabotør, der bliver stukket af nogle kvinder, og han får vendt det hele på hovedet. Så hvis du tager for eksempel også nogle værker, der laver om ham her, den bornholmske modstandsmand, det var han nok ikke, jamen, så er det Børges historie, der står i bøgerne, så han formår jo egentlig også at ændre historieskrivningen på en eller anden måde.
Og der er jo faktisk en er der ikke sådan en statue inde i Almeningen på Bornholm?
Jo.
Og står hans navn?
Ja, hans navn står der, og så ligger han jo et begravet to numre til højre for flammen ude i Mindelunden, jo, så han ligger jo det.
Og faktisk meget tæt på den der smukke statue der med den faldende, der ligger med sin moder. Er det ikke sådan?
Jo, lige præcis.
Og det kan man jo så tænke på, når man står derude 4. maj om aftenen. Det gør jeg tit. Har du en holdning til det? Skal den her herre her, som jo, ja, så han har jo ikke rigtig gjort noget andet end at blive skudt, og det er selvfølgelig, skal man fjerne ham og begrave ham et andet sted?
Ja, det skal siges, når han ikke har gjort noget, altså konen forklarer jo selv, at han har været med til at holde modstandsbevægelsen væk som sabotagevagt, altså han har stået med våben og peget på modstandsbevægelsen, så man kan sige, at han har jo lidt valgt side.
Har du en holdning til?
Ja, det har jeg helt klart, og det er, at han skal blive liggende, men det er bare vigtigt, at vi forklare om, at det er en fejl, der er sket her. Altså, vi bliver nødt til at lade være med at bilde folk ind, at han er modstandsmand. Der bliver nødt til at være et eller andet.
Skal man lave en lille plakette,
ja,
hvor der står
lige præcis. Eller? Vi bliver nødt til, og så bliver vi nødt til at forske noget mere i, hvem der ligger der, og hvorfor de ligger der. Fordi hvis der kan være den her fejl her, så bliver man lige nødt til at gennemgå de andre sager også.
Men nu er du altså inde og pille ved hele billedet af modstandsbevægelsen. Altså drenge, ja. I drenge, der stod op, og som det hedder, ja. I digtet og så videre. Altså, det er jo farligt det her. Det er jo national heldom. Altså, min lunde, ja. Vil jeg gerne gøre opmærksom på. Ja. Altså, os der tit går forbi.
Jamen, jeg er også selv tit derude, og jeg har faktisk allerede drøftet dem med de historikere, der er ansat derude. Og jeg tror egentlig bare, der er en fælles forståelse, for de er jo samme alder som jeg, at vi bare bliver nødt til at prøve at forklare historien her så mange år efter, som den i virkeligheden var. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at orientere om det, fordi Flamme og Citronen og alle de andre, der ligger derude, har jo fortjent at ligge der. Mm. Altså, det er jo...
Men det har vores bornholmske ven faktisk.
Nej, han ligger nok et forkert sted. Mm. Ja.
Hvad mener psykiaterne egentlig om Børge? Der er ham her, Max Schmidt, som jo er chefpsykiater ved Københavns Politi, og som har altså er dominerende person i og bliver brugt mange værker blandt andet om i Birkdal Hansen og sådan noget. Altså, hvad er hans sådan... analyse af Børge?
Jamen altså, den helt klart, og han bliver undersøgt tre gange i de tre domme, han får, så der er tre psykiatererklæringer, så det er rimelig grundigt, han er blevet analyseret. Og det er helt klart, altså han bliver beskrevet som lidt af en idémand. Det må man jo give ham.
Det er jo ikke negativt. Det er jo ikke psykopat, er det det?
Nej, og der er slet ikke noget i den retning. Han formår egentlig at snøre dem alle sammen, fordi han bliver også beskrevet som, at de ting, han siger, er troværdige. Altså, så han bliver ikke afsløret i hans løgne. Men det er helt klart, at grunden til, fordi der er også en grund til, at Børge er, som Børge er. Og det er altså hans opvækst med en far, der hader sin søn som pesten. Og man kan lige se det for sig.
Børge, det er jo tragisk.
Jamen, det er tragisk. Det er en trist familiehistorie, og det hører altså også bare med til historien om Børge.
Han bliver idømt 10 års fængsel ved Københavns Byret den 12. november 1947. 10 år, det er jo da ret meget, er det ikke det?
Altså, jeg vil sige, det er en standarddom. Okay. Altså, når du er i Hippokorpset standard, jeg synes måske, det er til den lille side, hvis man tænker på, hvad han har huset rundt med.
Men, altså, han anker ikke. Og det er der måske en grund til.
Ja, jeg tror, han har lavet en aftale med politiet om, at hvis han ikke anker, så bliver han benådet næste gang, der ligesom skal benås folk. Så.
Og det sker 2 år efter, den 7. december 1949. Han blev benådet, og så blev han løsladt ved årsskiftet 49-50, det vil sige et par uger efter. Og er det sådan en generel amnesti, der kommer, samfundet giver til de almindelige, til de gamle landsforrædere?
Ja, det er helt normalt. Det er ikke noget specielt med Børge her. Alle danskere bliver den her periode bare løsladt.
1950, der skifter han navn til Arbing. Hvorfor gør han det? Han er jo også blevet gift.
Ja, jamen, altså, han bliver jo gift med en, der hedder Dot. Hun har jo også et sønderregister. Hun har været kontordame i Schalburg-korpset. Har været gift med en SS-frivillig.
Hvad hedder hun? Dot?
Ja, det bliver jo... Det
Laura
bliver,
Jensen?
Ja, lige præcis. Hun skifter jo også navn en del gange, så hvad skal man næsten snart kalde dem? Men af venner bliver hun bare kaldt for Dot. Jeg tror, hun hedder Dorte i virkeligheden til at starte med.
Men hun er altså også gammel.
Hun er vel det, man kalder en feltmadras. Fordi hun går jo også hen og bliver gravid med en tysk soldat, der jo falder på fronten. Og så finder hun ham her, den SS-frivillige og sådan noget. Så hun er også sammen med landsviger.
Er hun i sidste også? Medlem af nazistpartiet?
Ja, det er hun også. Altså,
hun er en del af det nazistiske miljø, kan man sige.
Det må man sige, og derfor passer de jo perfekt sammen i den her periode her. For det kan jo også være svært at finde en kæreste, der gider have sådan en hippomand. Så de finder sammen, og de bliver gift. Og,
hvorfor Arping? Hvorfor hedder han Arbing?
Ja, et eller andet skulle man jo hedde, og det skulle gerne lyde lidt adeligt på en eller anden måde. Altså, han mente jo selv, at han kom fra en østrisk adelsslægt officer, og der passer det måske meget godt ind i den historie.
Fordi det er det, han Svend Hasel-fænomenet, altså den her opdigtede person, som han identitet, han leger med, er jo sådan en dansk-østrisk afkom. Ja. Altså, der påstår han, at det...
Ja, det er faren, der er østrigsk officer, og så kommer han til Danmark som helt lille med hans mor, og ja, det er i hvert fald, han forklarer til aviserne.
Fri fantasi.
Ja, lige præcis. Mm. Men han fortsætter jo, fordi når man tager kirkebøgerne med alle de her navneskift, de fortsætter, først kalder han sig journalist, og efterfølgende så bliver han til oberstløjtnant, så de har hygget sig noget, når de skulle skrive hans historie i kirkebøgerne.
De har haft en fest. 16. november 1953, der debuterer han med De Fordømtes Legion, der udkommer på et forlag, der hedder Grafisk Forlag. Er det sådan et forlag, der er sådan er noget særligt ved? Det er jo ikke en af de store. Det er ikke Gyldendal, det er ikke Lademand, men det er sådan... det er sådan et tilforladeligt forlag. Det er ikke
det tænker jeg altså. Blandt andet kan man også sige, at de udgiver også Anne Franks dagbøger, faktisk.
Og det er jo en lødig skrivelse.
Det er jo det, jeg mener, så man kan sige, de er jo ikke bare til sådan en gang Svend Hassel-litteratur. Det er det hele.
Hvilken modtagelse får bogen hos anmelderne?
Ja, altså, jeg synes, for det første får den ikke meget opmærksomhed, og det er den opmærksomhed, den får, synes jeg, er en meget lunken anmeldelse. Altså, folk kan godt se, at han kan et eller andet, men de synes, sproget er for groft og for hårdt, og det kan man nærmest ikke, det kan man ikke byde folk.
Så det er faktisk i udlandet, at jeg har læst mig frem til Storbritannien, der han har faktisk solgt for 15 millioner, har jeg læst på Wikipedia. Ja. Det kan man så lige gå efter, om det er rigtigt, men over 50 millioner eksemplarer på verdensplan, det er da pænt.
Ja, men det er meget pænt, og det er rigtigt. England, Frankrig, USA, der slår han massivt igennem. Og hvis man jo tager en tråd frem til i dag med krigen i Ukraine, jamen hvis du tager på Twitter og googler Porta eller Hassel eller sådan noget der, så er der mange af de ukrainske soldater, der også lidt tager de der soldaterfigurer til sig den dag i dag, så han spørger, kan bare et eller andet.
Og og som sagt, det udkommer i alle mulige lande. Og så sker der det her omkring 1963, som vi har været omkring. Og han flyttede til Barcelona i 1964. Og så hører vi ikke rigtig mere fra ægtepar, men vi ved, at de får en søn,
ja.
Som lever i dag, og som er jo så arving til alt det her.
Ja.
Michael hedder han, ved vi, og han hedder også Hassel Arping.
Ja.
Og bogsalget, altså på et tidspunkt, så derefter 63, så smider Grafisk Forlag ham på porten. Han er blevet lidt belastning. Så laver han sit eget forlag, Bellum. Det betyder krig på latin. Og jeg kan faktisk selv godt huske de her annoncer i aviser, ugeblade, postordre, kuponhæfter fra 70'erne og 80'erne. Der kunne man læse, der stod han med sit billede, med de der solbriller og de der skæg. Og så kunne man så købe hans bøger. Og jeg kan forstå, at det kun er H.C. Andersen, der har solgt flere bøger end Svend Hasel. Altså af danske forfattere, skal vi lige understrege. 53 millioner, siger Wikipedia. 11. august 65 skifter han navn til Svend Willy Arping. Altså der kommer det her Svend ind. Det er slut med Børge nu.
Ja.
Hvorfor er det slut med Børge, tror du?
Jamen, jeg tænker jo, at det er jo et spørgsmål om at lægge et røgslør ud, også alle de gange, han skifter navn, ikke? Altså, det må være et røgslør om, hvem han i virkeligheden er, og hvad han i virkeligheden har bedrevet.
Og så hedder han så på Hasel, det hedder han så kun i Norden, og Hassel er alle mulige andre steder. Og det havde noget med, at der var en familie, der brugte sig. Og så er det jo så, at i 70'erne, der opstår alle de her spekulationer, blandt andet ham her, Erik Hust, som er jo så en journalist, skråstreg forfatter, skråstreg digter, skråstreg fantast, som jo i nogle bøger prøver på at sætte sig for at beskrive myten om Svend Hazel.
Ja.
Han kommer vel ikke rigtig engang tæt på.
Nej, det er du har selv beskrevet det på din Facebook-profil som fiktion om fiktion. jeg mener så er det jo fiktion om noget virkeligt, men han rammer ved siden af, men rammer jo igen ved siden af på grund af at han ikke har straffesagen.
Så det skal han da trods alt have.
Ja, det skal han have, men det virker nu også som om, at det er et karaktermord, han begår på Børge, og så tror jeg, han er lidt misundelig. Jeg tror faktisk gerne, han vil have været Børge, været den der anerkendte forfatter.
Sidste bog fra Svend Hasels hånd udkommer omtrent samtidig med TV-filmen om Døden på larvefødder også kan ses i biograferne, og det er jo et overvejende med amerikanske skuespillere i de bærende roller. På engelsk var titlen The Misfit Brigade. Den fik heller ikke de bedste anmeldelser, og filmmusikken den afslører, at vi er i videoalderens storhedstid i 1980'erne. Og her skal vi høre lidt mere om Svend Hasel og hans kampfæller i straffebataljonen. De er i aktion på Østfronten mod russiske T-34, hvor vi, som vi kan høre, bliver beskrevet som fjender af det tredje rige. Det er igen temmelig frækt, ikke? Når vi nu ved, at Børge Willy Redsted Pedersen, ja, han på nærmest alle tænkelige måder støttede det tredje rige, når han altså ikke deserterede eller sad i fængsel. Og jeg har da også lagt mærke til, når jeg ser på de der billeder der, at det fra filmen, altså det skal forestille sig sådan en tysk jagt.
They were enemies of the Third Reich, sentenced to die in battle.
So they want to get rid of us for good this time.
They have no choice. Either the colonel shoots us now or the Russians shoot us later.
I want this man. And I want the rest of these rats sent to the Eastern Front. Permanently.
Watch, you stupid shit! Man, Russians in front of me, this fucking idiot behind me.
There it is.
Fire!
Let's go, let's go! Shoot that fucking balls off! Fire!
Then they were offered...
Ja, og så blev de så tilbudt en ny rolle og så videre. Vi er nået til afslutningen, og skal historien om Børge Svend Hasel skrives om? Det har du vel egentlig gjort her, kan man sige?
Ja, det har jeg. Det er ikke blevet en pænere historie om ham, men det er i hvert fald blevet en mere sandfærdig historie.
Han var en forbryder, han var landsforræder, det ligger fast. Han var en notorisk løgner og skurk, det står også helt klart. Men lige når det gælder hans tjeneste i værnemagten, så er han lidt mindre løgnagtig end hidtil antaget. Og han har også vist evner for at skrive, og i øvrigt også evner til alt muligt andet. Og til gengæld så burde så faktisk alle de andre historier om hans liv, de burde faktisk fylde meget mere i synet og historien om ham, og især det, han foretog sig under retsopgøret. Det er vel egentlig på det punkt, hans indsats har haft den største betydning. Det er, vil du ikke sige det?
Jo, altså det er retsopgøret, han har størst betydning for, man er jo ikke nået til bunds i den ved det nu. Det er jo bare startskud til at undersøge, hvad han har bedrevet.
Så der er måske mere på mig?
Ja, ikke for min hånd, men jeg håber, der nogen griber bolden. Nu er jeg i hvert fald lagt an til det.
Og jeg kan faktisk godt anbefale lytterne at dykke ned der, hvis man har interesse i den her person, og det tror jeg faktisk, der er en del, der har. Børge, han dør 21. september i 2012. Konen, hun er død cirka 10 år før, og han dør i Barcelona. Tak til dig, Martin Q. Magnussen, fordi du kom her i dag og fortalte om din bog, Den Falske Løjtnant, som opklarer i hvert fald en del af gåden om hippomanden og landsforræderen Børge Willy Redsted Pedersen, alias den millionsælgende danske bestsellerforfatter Svend Hasel. Hitlers Hasløer er slut for i dag. I teknikken sad Oliver Volz, og jeg hedder Jarl Kort, og er værter til retlægger i programmet. Du kan genhøre dette program og alle de andre programmer i serien via berneske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som bliver produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Hasløer. Tak for i dag.